Ja, tak for muligheden for at være sammen med jer her, og tak for velkomsten. Vi skal i aften dele nogle ord fra 1. Korintherbrev med hinanden. 1. Korintherbrev kapitel 12 om åndens gaver står der inde i afsnittet der. Men inden vi skal læse teksten, så vil vi bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi kommer frem for dig. Far, vi beder dig om, at du vil komme til os. Far, ikke fordi, at vi er noget særligt, eller fordi, at vi er nogen, som du fra det høje skulle besøge, fordi at vi er noget i os selv. Men Herre, tak, at du er den, der kommer til os, som bor i støvet her. Herre, du er den, som bøjer dig ned til os og vil være sammen med os. Ja, ikke bare være sammen med os, men du døde for os. Herre, vi beder dig om, at du vil komme til os den aften og række os dit ord. Vi beder dig om, at du ved din ånd vil åbne det for os. Amen. Vi skal læse en tekst fra 1. Korintherbrev kapitel 12, fra vers 12 og frem til vers 27. For ligesom legemet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner et legeme. Sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et legeme. Hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået en ånd at drikke. Et legeme består heller ikke kun af en del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet, er den dog alligevel en del af legemet. Og siger øret, jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet, er det dog lige fuldt en del af legemet. Var hele legemet øjet, hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på legemet, som han ville det. Hvis det hele var én legemsdel, hvad blev der så af legemet? Men nu er der mange lemmer, men ét legeme. Øjet kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig, eller hovedet til fødderne, jeg har ikke brug for jer. Tværtimod, de lemmer på legemet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige. Og de lemmer, som vi synes er mindre ære værd, dem giver vi desto større ære. Og de lemmer, som vi undser os ved, klæder vi med desto større blufærdighed. De andre lemmer har ikke brug for det. Sådan som Gud har sammenføjet legemet, har han givet det, som mangler ære, desto større ære, for at der ikke skulle være splid i legemet. Men lemmerne vær enige og have omsorg for hinanden. Lider en legemestedig, så lider alle de andre. Bliver en legemestel hædret, så glæder også alle de andre sig. I er Kristi legeme, og hver især hans lemmer. Amen. Paulus, han sammenligner her menigheden, altså os, med et legeme, med en menneskekrop. Han udfolder det særligt her i 1. Korinther 12. Det er flere steder i Bibelen, vi finder den her sammenligning mellem menighed og legemet. Men Paulus, han går sådan særligt i detaljer med det her i 1. Korintherbrev, kapitel 12. 1. Korintherbrev og Romerbrevet, det er sådan de her læreskrifter om den kristne tro, hvor hele den kristne tro bliver fremstillet. Romerbrevet sådan lidt mere systematisk, Korintherbrevet sådan lidt mere ud fra de problematikker, som var i menigheden i Korinth. Det her afsnit, det er så inde i det afsnit, som handler om nådegaverne. Korinth ligger jo i Grækenland, sådan sydvest for Athen. I dag bor der sådan 35.000 mennesker i byen, men dengang, der var det en kæmpe by i Romerriget. Man mener, at der boede omkring 500.000 mennesker i Korinth. Fordi det havde sådan en helt strategisk placering der, på sådan en lille stræde, så for skibstrafikken var det helt centralt placeret. 2/3 af befolkningen i Korinth var slaver, 1/3 frie mennesker. På grund af den her strategiske placering, så var der et sammenrend af mange, mange forskellige folk. Mange forskellige sprog, mange forskellige kulturer, mange forskellige folkegrupper, mange forskellige traditioner. De her mange forskellige, de var samlet i Korinth. De havde taget deres religion og deres kultur med til Korinth. Så når man gik i Korinths gader, så mødte man det ene tempel efter det andet. Mange forskellige religioner. Afroditedyrkelsen med de seksuelle udskejelser, der var forbundet med det, var meget fremherskende i Korinth. Det fyldte meget i gadebilledet. Her midt på Halmtorvet, Istedgade, Vesterbro, eller hvad vi nu kan finde af sammenligninger i Danmark, der var det så den her menighed var begyndt, som Paulus havde startet. Er virkeligheden af sammenligningen med nogle af de her kvarterer i København måske lidt ved siden af, for jeg tror i virkeligheden, de har lignet mest en søndagsskole ved siden af, hvordan det var i Korinth. Det var virkelig et barsk miljø at være kristen i. Omgivet af mange forskellige kulturer, omgivet af usædelighed i stor stil, der var det svært for de kristne at holde den kristne livsstil og holde sig til, hvad Guds ord sagde. Umoralen var lige udenfor og havde det med at snige sig ind i menigheden og ind i deres liv, den her umoral, som florerede i Korinth. Og det er inde i den her situation, at Paulus så skriver Korintherbrevet til dem. Der var en række udfordringer her i menigheden, som Paulus han adresserer og taler ind i. Og her i kapitel 12, 13 og 14 er det altså nådegaven, det handler om. Fokus er tungetalens nådegave, den her nådegave, hvor man taler et sprog, som man ikke sådan kender normalt, som man ikke selv forstår, og hvor der så typisk er en anden til at udlægge det. Paulus han underviser her om tungetalens brug. Han taler om, hvordan de kan bruge den forkert, og så underviser han til sidst der i kapitel 14, hvordan er det egentlig, tungetalen skal bruges i menigheden. Hvordan er den rette brug af tungetalen? Tungetalen var blevet det helt store hit i menigheden der i Korinth. Den havde fået en unaturlig plads, og derfor underviser Paulus om, hvordan de skal bruge tungetalen. Tungetalen var kommet ud af en tangent. Og selvom vi nok lever i en noget anden kultur, og lever i et gammelt kristent land, så tænker jeg, at vi alligevel kan lære en hel del af det her. Et hovedord i den her tekst, det er nåde, eller nådegave. Og nådegave består jo af to dele, nåde og gave. Nåde, det er noget, jeg får, uden jeg fortjener det. Noget, jeg ikke har fortjent mig til, noget, jeg får uden gunst, helt uden, at jeg forventer det. Uden, at jeg har gjort mig fortjent til det. Faktisk, når man læser de bibelske tekster, når man læser evangeliet, så er det også en undertone af, at jeg får nåden, jeg får frelsen, selvom jeg egentlig er i opposition til det. Selvom jeg egentlig er en modstander af Gud, så kommer han til mig med nåde. Det er Gud, der er grundlaget. Det er Gud, der handler. Det er Gud, der giver noget. Det er ikke mig, der fortjener til det. Det er en hovedtanke i Bibelen. Og nådegaverne ligger faktisk i helt det samme spor. Det er noget. Det er noget, der er centrale i nådegaverne. Noget, jeg får ufortjent. Det er Gud, der handler gennem nådegaverne. Det er Gud, der giver. Vi skal have fokus på noget i nådegaverne. Hvis vi får fokus på gavedelen, så er det, der går galt for os nemt ofte. En gave, jeg har faktisk allerede fået den første julegave i år, og det, der er i den, det er mit. Det er noget, jeg har fået. Det er min ejendom nu. Da jeg fik ret gaven, så overgik ejendomsretten fra den, der gav mig gaven, til mig. Så var det min. Og så kan jeg gøre med den, hvad jeg vil. Så kan jeg bruge den lige så meget, som jeg vil, og jeg kan give den videre til andre, lige som jeg vil. Sådan er det ikke med en nådegave. Men en nådegave er noget, jeg bærer. Det er det Gud, der giver. Det er Guds. Jeg får en nådevirkning, som en nådegave bærer. Det er Gud, der virker. Det er Gud, der handler. Det er Gud, der handler gennem sine lemmer, gennem sit legeme. I Korint var der opstået sådan en unaturlig, eller sådan en særlig kultur, hvor man ligesom målte de her nådegaver i forhold til hinanden, og målte sig i forhold til hinanden. Vi lever også i en kultur, hvor vi i høj grad måler os i forhold til hinanden. Det er måske ikke sådan nådegaverne, men mere generelt i samfundet. Nådegaverne har sit grundled i Gud. Det er Gud, der handler. Der bliver lagt super meget vægt på den her enhed, der er i livet. Ånden er den samme, Herren er den samme, Gud er den samme. Det er Gud, der handler. Og derfor skal nådegaverne ikke være med til at splitte. Gud er kraften bag. Vers 6. Gud virker alt i alle. Der er vægt på alt og vægt på alle. Der er ingen, der skal fremhæve sig selv. Der er ikke nogen, der skal fremhæve sig selv. Og modsat, så er der ikke nogen, der skal undskylde sig selv. Gud virker alt i alle. Alt i alle i Kristus. Og det er jo et af de centrale begreber i Bibelen. I Kristus, med Kristus, sammen med Kristus. Gennem Kristus. De her forholdsord, som vi finder igen og igen, er supercentrale. For det sker i Kristus, gennem ham, med ham. Det er her, vi finder stedfortræder tanken. At Jesus døde i stedet for mig. At jeg får hans fuldkommende liv i ham. Jeg er indpodet på Kristus. Jeg er medarving. Jeg er medindlemmet på legemet. Jeg er meddelagtig i forjættelsen i løftet. Den her stærke enhed med Kristus, den bliver særligt tydelig her i billedet med legemet. Enheden. Legemet er ét. Og det, som Paulus han her primært taler om, det er sådan set ikke primært det lodrette forhold, altså mellem mig og Gud, men mere forhold mellem os i menigheden, mellem os, som er en del af Guds menighed. Vi lever også i høj grad i en tid, hvor vi er individualister. Vi tænker på os selv. Vi er stærkt fokuseret på os selv, på mig, og hvad jeg kan opnå, og hvor stor jeg er. Det er vigtigt at iscenesætte sig selv. Noget, som vi jo ser på de sociale medier, sådan temmelig voldsomt. Der er stærk fokus på mig, hvad jeg kan, hvad jeg gør, og hvem jeg er. Men inden en kristen menighed, der giver det ikke mening, det her med at fokusere på mig og mit, og hvad jeg er, og hvad jeg kan. For der handler det om fællesskabet. Der handler det om hele legemet. Der handler det ikke om det ene lem på legemet, men hele legemet. Og derfor synes jeg, at billedet her med legemet og lemmerne på legemet er super genialt til at forklare, hvordan er forholdet i menigheden. Det hele legemet, det handler om. Det handler om, at hele legemet er sundt. Min livsopgave er ikke primært at gøre mig selv til noget stort, eller gøre mig selv berømt, eller i den retning. Det handler primært om min næste, om de andre. Jeg skal tjene min næste. Jeg skal tjene min ægtefælle. Jeg skal tjene mine forældre. Jeg skal tjene mine børn. Jeg skal tjene mine arbejdsgiver, eller kunder, eller hvordan man nu er i en arbejdsrelation. Jeg skal tjene i menigheden. Jeg skal tjene i missionsarbejde. Fokus er rettet udad mod de andre, ikke indad mod mig selv. Vores kald er at tjene andre med Jesus som forbillede. Kristus er kraftkilden. Kristus er centrum. Jesus, han elskede os først, og derfor elsker vi. Vi har som mennesker fået nogle gaver, nogle talenter, noget vi kan. Nogle er gode til at bruge deres hænder. Nogle er fingerfærdige, nogle er meget kreative. Og sådan har vi hver især fået forskellige talenter af Gud. Nogle har så fået nogle særlige gaver, dem som vi kalder nådegaver, eller nådevirkninger, til at tjene med i menigheden. Men alle de gaver, vi har fået, er for at tjene hinanden. Fokus er her på legemet. Det er, at jeg skal tjene i menigheden. Hele menigheden er i fokus. Ikke bare mig, og dem, jeg er tæt på. Vers 7 her i Korintherbrevet kapitel 12. Det, som ånden åbenbarer for hver enkelt til fælles gavn. Nådegaverne er til fælles gavn, ikke bare til mig. Vi udgør sammen Kristi menighed. Sammen er vi hele legemet. Legemet består af mange forskellige dele, lemmer. Uanset hvor forskellige vi er. Og kigger vi på Korinth, så var det jo virkelig forskellige mennesker. De kom fra meget forskellige kulturer, talte mange forskellige sprog, havde mange forskellige ting med i bagagen ind i Korinth. Den sociale status mellem slaven og den frie, rige købmand var jo enorm. I forhold til det er vores sociale forskelle jo bittesmå. De var ét. De skulle udgøre et legeme. Uanset hvor forskellige de var, så var det dog et legeme, fordi de var døbt. Fordi de var døbt til Kristus. Døbt i den samme dåb, havde drukket den samme nadver, det samme blod. De var blevet et i dåben, indpodet på Kristus. Et legeme, en person. Der står ikke, at når de så var så kristne, så var de en del af legemet. Når de kunne 50 bibelvers uden af, eller når de gav så mange penge til missionen hver uge, eller hvad vi nu kan finde på at sætte op for at være rigtig kristen. Det er ikke noget af det, der står. Der står, at de var døbt. Nej, der står døbt med én ånd til ét legeme. Ved dåben er det sat ind på legemet. Vel hører troen og bekendelsen med, det kan vi læse lidt længere op, men det, der er fokus på her, det er dåben, der sætter os ind på legemet. I dåben er jeg indpudet på Kristus. Jeg skal ikke sammenligne mig med de andre. Jeg skal ikke sammenligne mig med den, der sidder ved siden af. Eller for den sags skyld, jeg skal ikke sammenligne mig med andre, som også står på den her prædikestol og prædiker. Det kan vi godt være fristet til. Også ind i menighed. Men det skal vi ikke. De gør det anderledes, ja. Og jeg kan fristes til at sammenligne mig med dem. Vi lever i sådan en sammenligningskultur, hvor vi har det med at sammenligne os med hinanden. Men ind i en kristen menighed, siger Paulus her, så er det helt absurd. Fordi der handler det om hele legemet. Det er fjollet, at foden begynder at sammenligne sig med hånden. Tænk, hvis jeres fod begyndte at ville gøre håndens arbejde. Det er totalt absurd. Jeg ved i hvert fald, det jeg har skrevet her på det her papir på computeren, det ville jeg ikke have kunne læse, hvis jeg havde forsøgt at gøre det med foden. Jeg var heller ikke nok ikke kommet levende hjem fra arbejde på min cykel, fordi jeg kan ikke finde ud af at cykle med fødderne på styret. Hvis fødderne begynder at gøre håndens arbejde, så går det helt galt. Men jeg begynder heller ikke at dømme min fod for ikke at kunne, hvad hånden kan. Det er ikke sådan, at jeg siger til min fod, du kan ikke finde ud af at skrive på maskinen, altså kan jeg ikke bruge dig til noget, jeg korter foden af. Det er fuldstændig tåbeligt. Og det er den her sammenligning, som Paulus han gør. ind i menigheden. Vi har forskellige roller i menigheden. Vi har forskellige opgaver i menigheden. Jeg er glad for, at der var nogen, der i går så tvang mig til at lære det her 10-fingersystem i skolen en gang, selvom jeg ikke var super glad for det, dengang jeg skulle lære det. Men når man har lært det, så har hver finger sin taster, og den skal passe. Og de begynder ikke at slås med hinanden om, hvem der skal trykke på hovedet eller jodet. For det er der ligesom en orden for. Og når vi skal lave sådan lidt mere komplicerede opgaver, jamen så bruger vi begge hænder. Så arbejder flere dele af læme sammen. Det er den her sammenligning, som Paulus han gør med menighed. Det handler om helheden. Du skal ikke dømme dig selv ud af menigheden, fordi at du ikke er som de andre. Du er lige fuldt en del af menigheden. Det er ikke dine evner, dit intellekt, din kreativitet, dine åndelige gaver, din sociale status eller din personlighed, der afgør, om du er en del af legemet. Og det er, om du er døbt. Det er det, Paulus han siger her. Foden den bliver ikke god til at gå og løbe ved hele tiden at sammenligne sig med hånden, når den skal gøre fodens arbejde. Og vel, så er der nogle af os, der skal øve os. Prøv at tænke, hvor lang tid det tager et menneskebarn at lære at gå. Prøv at tænke, hvis resten af kroppen til sådan et menneskebarn sagde, ved hvad, I fødder, nu har I simpelthen prøvet i 2 uger, 2 måneder, og det kan stadigvæk ikke fungere. Vi kan ikke bruge sådan noget. Væk med jer. Det er stadigvæk en del af læmet. De skal lære det. Sådan kan det også være nogen af os, der skal tage lang tid for at lære tingene. Den her interne sammenligning mellem hånd og fod, mellem øre og øje, den er helt ude i skoven, fordi hånden har sin opgave, foden sin opgave, øjet sin opgave, hjertet sin opgave, leveren sin opgave. Var hele lægemet øje, hvad blev der så af lægemet? Ja, det gik til grunde. Sådan er det også i menigheden. Vi skal ikke sammenligne os med hinanden. Men hver især gør den opgave, gør fyldest i den opgave i samfundet, i familien, i menigheden, som Gud har sat os ind i. Der er store forskelle i lægemet. Der er store forskelle mellem de enkelte lemmer. De 12 disciple, som Jesus valgte, var også meget, meget forskellige. Men Jesus valgte dem, fordi han havde brug for dem. Nogle mennesker har fået særlige nådevirkninger. Men de her nådevirkninger, nådegaver, de skal ikke stjæle billedet. Det er det, Paulus han underviser om, når han kommer lidt længere frem i kapitel 14. De er til gavn for hele menigheden. Gud har sat hver især på sin plads. Vers 18. Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på legemet, som han ville. Det var egentlig ikke nødvendigt med den sidste sætning. Men jeg tror, at Gud han vil slå fast for os, at det er ham, der har sat os der, hvor vi er. Der, hvor jeg er, der, hvor du er, der har Gud sat dig. Ikke sådan, at det er støbt i beton, at ingenting skal forandres. Legemet er hele tiden bevægelse. Tingene udvikler sig hele tiden, også i menneskekrop. Men det handler om at stille sig tilfreds eller hvile i at være der, hvor man er, tror jeg. Lemmerne tager hensyn til hinanden. Lemmerne tager hensyn til hinanden. Når der er gået noget galt et sted på lemmet, så bærer resten af lemmet mere med. Når jeg har fået en skade i foden eller benet, så gør jeg måske ikke ud og løbetræner den næste uge eller 14 dage. Så passer jeg lidt på det. Menighedsledere har et særligt ansvar for at have syn for alle i menigheden og tage hensyn til dem, som er svage eller syge. Jeg tror, der er en velsignelse forbundet med at hvile i det kald, som Gud har givet mig. Både når det gælder i familien, når det gælder i hjemmet, når det gælder på arbejde, når det gælder i menigheden, i missionsarbejdet. Det skal ikke være et karriereræs ind i menigheden. Men jeg tror, der er en velsignelse i at hvile i det Gud, han har sat mig i. Det, som jeg står i. Ikke dermed sagt, at Gud han ikke kalder til andre ting. Men jeg tror, der er en grundlæggende hvile i at leve i det kald, som Gud har givet mig. Frem for hele tiden at spejde efter noget nyt. Der er mange lemmer, men ét lemme. Det er vigtigt, at vi har fokus det rigtige sted. Vi har så nemt ved at blive optaget af de små nuancer, af hvordan de andre gør det, af farven på væggen, lysstyrken, musikinstrumenter, mange forskellige ting. Det er vigtigt at bevare fokus det rigtige sted. Og det er noget af det, som Paulus gentager igen og igen. Det er ét legeme, og fokus er Kristus. I er Kristi legeme, og hver især hans lemmer. Vi er købt fri af Kristus. Han har betalt en skyhøj pris for os. Han har givet os barnekår. Vi er indpodet på ham. Vi er Kristi legeme. Han skal både være vores pejlemærke og vores kraftcenter. Hans blod, hans korsfæstede blod, det er det, der skal gennemstrømme legemet. Jesus, han taler også om, eller Paulus taler her om forhold mellem de stærke og de svage. Mellem de stærke dele og de svage dele af legemet. Mellem det, som er meget synligt, og det, som ikke er så synligt. Og her går sådan Paulus' billede, hvis man sådan tænker på det sådan rent klinisk og lægeligt, sådan en lille smule i stykker. Han går lige en lille smule ud over rammen i hvert fald. Fordi det er meget tydeligt, at Paulus også taler om de indre organer i legemet. Der er en masse på legemet, som ikke kan ses og ikke kan høres. Hjerte, lunge, nyrer og mange vigtige organer, vi kan nævne i kroppen. Og for mange af dem gælder det, at hvis de bare sætter ud i ganske kort øjeblik, så er det fatalt. Der er nogle dele af menigheden. Nogle dele af menighedens liv, som ikke er så synligt. Men de er vigtige. Vi kan nemt tænke, vers 21, om andre, jeg har ikke brug for dig. Øjet kan sige til hånden, jeg har ikke brug for dig. Hovedet til fødderne, jeg har ikke brug for jer. Fordi de er ikke så vigtige. Men, vers 22, de svageste er nødvendige. Det gælder på lemmerne. Det gælder også for de kristne. Vi kan lidt tænke, at det er dem, der er veludrustede, dem, der kan tale for sig, dem, der kan organisere tingene, det er dem, der er vigtige. Dem, der er intelligente, dem, der har visionerne, det er de vigtige i menigheden. Men det er faktisk ikke det, Paulus siger her. Det er ikke det, Gud siger her. Gud siger her, at de svageste er nødvendige. De svage har behov for noget. De er afhængige af Gud. De svage afhængige af Jesus. Det er vigtigt at have Jesus afhængige mennesker i menigheden. Mennesker, der ikke kan klare sig uden Jesus. Mennesker, der behøver Jesus. De her mennesker er med til at nedbede en velsignelse over vores menighed. Og med til at hjælpe os andre til at holde fokus på Jesus. Og på at være afhængige af ham. De er med til at vise os andre hen til kraftkilden, til Jesus. Sådan så vi holder fokus på det lodrette perspektiv, og ikke på det vandrette perspektiv. Lad os bede sammen. Herre, det beder vi dig om, at vi må holde fokus på det lodrette perspektiv på dig. Herre, på dig, som er korsfæstet for vores skyld. Og her vi beder dig om, at du vil også lære os at tjene i menigheden, tjene hinanden, og have syn for hele legemet, og ikke bare os selv, her. Her vi hjælper os til at have fokus på det, som du har gjort for os. At det må være kraftkilden og centeret i vores liv, Herre. Amen.